Quantum Amairu Passion for Knowledge zientziaren jaialdiaren baitan bada ekintza bat bitxiagatik mezularira ekarri nahi izan duguna Nobel Pitch du izena eta Beronetan ikerlari gazteek aukera dute kongresuan parte hartzen ari diren ikerlari nagusiei, importantei, alegia Nobel saridunei, ba egiten ari diren lanaren berri emateko aholkua eskatzeko bide batez. Jon Errea ikerlari donostiarra da, ohore hori izan duen 16 ikerlarietako bat. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai, no.
Zuke Parisen Pierre eta Marie Curie unibertsitatean egiten duzu lan gaur egun, tesia egin zenuen eta gero Jaurlaritzaren laguntzaz eta Ikerbas institutuaren bitartez ari zara Parisko Curie unibertsitate horretan ikerketa aurrera eramaten, ezta?
Bai, hala da, nik tesia Donostia International Physics Center eta Euskal Herriko Unibertsitatean egin nuen eta gero hori Eusko Jaurlaritzaren postdoc programa honengatik ba atzerrira Parisera joateko aukera izan nuen, ba nire proiektua garatzera eta gero hori datorren urtean ba proiektu honen bitartez ere Donostiara bueltatuko naiz, Donostia Physics Centerrean nire proiektu hori jarraitzeko.
Hortaz, aurreneko bi urteetan kanpoan hartu duzu ikerketarako trebetasuna esango dugu eta gero egin duzun ikerketa horren emaitza gero Donostian izango da Physics Centerren bitartez jakiteko moduan, ezta?
Bai, datorren urtean ideia da ba lortutako esperientzia guztia, landutako eta garatutako ba, metodoak, eta bar, hori gero, ba, hemen Euskal Herriera ekartzea, eta nire kasuan hori Donostia International Physics Centerrera ekarriko dut, eta ba, hori, ba, balioren txibat ekartzeko ez atzerritik, ez? Hori da ideia.
Uh-huh. Bueno, ni gaur internet sarean begiratu dut, zurekin elkarrizketa egiteko Jon Errea, eta hauxe aurkitu duk, harmoniazko hurbilketaren efektu ez harmonikoak, bi puntu, kaltzio kubikoaren adibide simplea. Eta egia esan behar baldin badizut, Jon, ikerlari, zientzilari ez naizen neurrian, ez dut gauza askorik ulertu. Danok ulertzeko moduan, azalduko didazu zertan ari zeran lanean?
Ba, hombre, titul hori nik uste oso gai eta problema oso konkretu batean egin genuen lan batetik ateratakoa da, ez? Orduan, ez da titulo bat, jendeari edo orokorrean nire lana esplikatzeko moduko. Hau da, zientzia komunitatea oso espezifikoan lanean ari dan pertsonentzako idatzita dagoen lan bat da hori. Orduan, azkenean gauza orokorrago bezala esplikatuz, nire proiektua, ikerketa proiektua, da atomoetan eta solidoetan atomoek dituzten vibrazioak aztertzea, era teoriko batean, eta vibrazioiek aztertzeko garapen teoriko berri batzuk egitea, ez? Eta kasu batzuetan beharrezkoa da hori egitea, eta bueno, ba, materialen propietateak hobetu ulertzeko batez ere vibrazioek zerikusia handia daukatenean propietate horietan, ez? Nola baitera, era orokorreago batean horrela esango nuke, hori dela esango nuke nire lana, ez?
Bueno, atomoen vibrazioa aztertzen duzu orduan, hola, labur esateko, ez da?
Atomoen vibrazioak materialetan, hori da.
Materialetan. Hori da. Tira, hori da. Bueno, hori jakinda, Jon, gaur Nobel Pitch honetan, izan duzu aukera Nobelak aurrean zirela, zure lanaren berri emateko, eta gainera, ascensoreko bidai batek irauten duen bitarte hori, ez? Iru minutu, bos minutuko tarte bat ematen dizuete ikerketa hori aurkezteko. Nola junda? Ze esperientzia izan duzu?
Oso, ariketa bezala erakartzen ninduen, ez? Azkenean, gu pentsatzen, ba, denbora pasatzen dugun gure ikerketa proiektuan pentsatzen, garatzen, eta gero, eman dizkigute bos minutu, ez? Nobel saridunei, eta, bueno, beste jende asko zegoen ere, bai, gelan, ba, eurei esplikatzeko, ez? Gure proiektua. Orduan, sintesi ariketa oso garrantzitsua da, eta oso komplikatua. Eta horrek erakartzen ninduen, ez? Erronka bat zan azkenean, ez? Eta bueno, ongi junda, nik uste dut azkenean ideia nagusiak hartu behar dira, zure proiektuko ideia nagusiak, ez? Eta giltzarriak biren kontuak hartu, eta hoiek esplikatu. Eta bueno, horta joan, da gero, ba, nik uste galdera interesgarriak egin dizkigute, eta euren ikuspuntua, eta ba, helarazik digute, gero gainean eurekin bazkaltzeko aukera izan dugu, eta orduan ba diskusioarekin jarraitu dugu eta ja san ba ideia interesgarriak elaratzi dizkigu.
Orduan atomoen vibrazioetan horren jaioa zen zeran horrek Nobelen vibrazioak nolakoak hartu dituzu?
Tira, ba, bai, ja san vibrazio interesgarriak. Ni uste oso Nobel saridunak eta maila izugarria daukaten pertsonaiak dira. Eta orduan neurek esaten dituten edo zer gauza kontuan hartzeko moduko da. Ez eta nik uste vibrazioak positiboak izan dira zarantzari gabe. Bai.
Bueno, zu konforme geratu zera orduan egin duzun aurkezpenarekin eta jaso duzun fruituarekin. amasei ikerlarik bakarrik izan duzue hori ere haundia izango da zuretzat, ez? Hor aukeratuta izatea horren beste ikerlariren artean.
Bai, azkenan ere polita izan da ikusteko amasei izan gera, ez? Batez ere, ba, edo hemen Euskal Herriko ikerketa zentro batean lanean ari garen nauk, edo biztelaren nola baitero nire kasuan betela lotura bat daukaguna hemengo ikerketa zentro batzuekin, ez? Eta orduan izan da nola baitere ikusleio bat, ez? Euskal Herrian egiten da zientziaren inguruan, hau da, ikusi dugu, ba, lor diferente lantzen diren, eta ze gauza diferente egiten diren hemengo ikerketa zentroetan, eta hori egia esan ikuste interesgarria izan dela, eta ba, horrelako audientzia interesgarri batean, ez, Nobel sari dunekin eta bar, ba, eurei, ba, erakutsi diegu zer egiten gauden hemen, eta ba, nik uste dipolita izan dela, ez.
Interesgarria iruditu zaiela, beraiei ere.
Bai, nik uste baiet, eta nolabait ere bai, ba, marketing ariketa bat ere bai da, ba, Euskal Herrian egiten da ikerketaren inguruan, ez. Bai, eta hauek ere azkenean zientziaren enbaixadore dira, ez? Azkenean Nobel saridunak, orduan, ba, eurek ikus dezakela hemen gauzak onak egiten ditugula.
Bueno, orduan, Donostia ikerlaria etorri da Donostiara, kuantumen parte hartzera, eta orain malet hartu eta Parisa zoaz berriz.
Bai, ala da, bai, lanean jarraitu behar dugu gure proiektuan. Beraz, bai, bihar bertan, oza, gaur gauean bertan, Pariserako bihar hartuko ez, bai.
Bon, ba, Jon Errea, tailer berezi horretan parte hartu duzu, eta guk jakin nahi genuen esperientziaren berri.
Zombie.
Mil esker, arratsalde on izan zitzazula, eh?
Bai, arratsalde on.
Gero arte, Jon.